Geneza, capitolul 2. O să citim tot capitolul. Înainte de a citi, ca să nu uit, o să avem și de seară o parte din prezentarea fratelui Isaac Ponan, din conferința care a fost la Suceava. Deci o să mergem până când terminăm, miercuri, vineri, duminică, aproximativ 25-30 de minute. Deci Geneza, capitolul 2. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă. Fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul. Ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi este Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de al treilea este Hidekel, sau Tigru. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecarei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm tema care am început în urmă câteva săptămâni despre familie și în special despre familia creștină, despre bazele familiei creștine și subiectul general l-am numit creația ex nihilo, creația din nimic și numai Dumnezeu poate să facă așa ceva și asta arată cât de limitat este omul în toate investigațiile lui și în toate căutările lui, cât de întunecat este omul modern care vrea cu orice chip să ia locul lui Dumnezeu, înstrăinat de Dumnezeu, nu mai vrea să audă de Dumnezeu, însă tocmai prin asta el însuși vrea să devină Dumnezeu. Și crede omul că poate să explice tot și că ar putea chiar și să realizeze tot. Și vă aduc aminte încercarea, cred că a fost acum vreo 2 ani, cu cel mai mare reactor între Belgia și Elveția, mi se pare, într-un tunel, să producă acolo, numeau ei particula lui Dumnezeu, adică particula din care se producă viața, într-un accelerator de particule. No, n-a avut succes experimentul acesta, însă chiar felul în care numeau această particulă, particula lui Dumnezeu, să dovedească în final că nu e a lui Dumnezeu, că e a noastră, că uite, noi o producem, deci noi suntem Dumnezeu. Este forma cea mai gravă de înstrăinare a omului Dumnezeu, este această credință în om, este mai periculoasă decât idolatria, mai periculoasă decât credința în ceva, într-o forță a naturii, omul să-și facă un idol cumva, deși știe că nu ăsta este Dumnezeu, dar își face el o formă, cum și-ar închipui el că este Dumnezeu, cum este Creatorul. Și știți când au fost pe aici și Sebastian Țărțelău și Dan Șerb și am întrebat pe la multe triburi și în insule și în multe părți ale lumii, la triburi izolate pe unde au fost, dacă au găsit undeva vreun trib sau să găsească o comunitate undeva de oameni care se creadă în panteism, că Dumnezeu este în toate, sau acest pluralism care este atât de răspândit în lumea occidentală, toate, sau o comunitate care să nu aibă un concept despre Dumnezeu, despre un Dumnezeu absolut, stăpân peste toate, peste tot există credința într-un singur Dumnezeu. Deși sunt popoare care au mulți idoli la care se închină, în final ei cred într-un singur Dumnezeu și cred în creație, că pământul a fost făcut. Cu cât civilizația a înaintat, cu cât știința a luat avânt, omul a început să fie din ce în ce mai încrezător în sine, pentru că a început să realizeze tot mai multe lucruri și înstrăinarea de Dumnezeu a mers proporțional cu aceste realizări ale omului, a început să aibă tot mai multă încredere în puterile lui, în forțele lui, însă dacă ne-am gândit la o problemă esențială și foarte simplă, în predica de pe munte, Domnul spune să nu vă îngrijorați de nimic, pentru că niciunul din voi nu poate adăuga un cot la înălțimea lui. Dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteți face, de ce să vă îngrijorați de altele mai mari? Un cot la înălțimea noastră, 50 de centimetri, să realizeze, să se facă un om mai mare, cu 50 de centimetri. Mai înalt, cu 50 de centimetri, și dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteți face, nu reușesc. Cu toate cuceririle științei, nu pot să facă așa ceva. Și Domnul spune că ăsta este unul dintre cele mai mici lucruri, atunci cât de mari sunt celelalte, toate celelalte realizări ale omului. Însă sunt semne ale zilor din urmă și acesta este un semn evident al ultimelor zile ale zilor din urmă, apostazia. Lepădarea de credință, pentru că lepădarea de credință nu poate apărea decât acolo unde a fost credință. Nu se poate lepăda de credință cineva care n-a avut credință. De aceea, păcatul acesta este un păcat caracteristic lumii creștine sau lumii foste creștine sau care se numea creștine. Numai cine a avut credință în Dumnezeu se poate lepăda de credința în Dumnezeu. Cine n-a avut, nu are de ce să se lepede. Și am ajuns la a treia secțiune, care este scopul creației. După ce am văzut sursa creației, decretele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, apoi sensul creației, care este conducerea, că Dumnezeu a creat toate lucrurile și pe om l-a creat la sfârșit, în mod diferit de toate celelalte, și am văzut că există multe similitudini, multe asemănări între om și în special între om și viețuitoarele pământului, mai multe decât între om și păsări sau între om și pești, nu? Deci asemănările între om și alte viețuitoare sunt între om și viețuitoarele pământului. Și am văzut și din ce cauză, pentru că din pământ au fost, pământul a dat viețuitoare, viețuitoarele pământului au ieșit din pământ și tot din pământ este și omul. Însă spre deosebire de viețuitoare, omul a fost făcut și modelat de mâna lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, deci diferit decât pe celelalte viețuitoare, dar asemănător, din același material l-a făcut și pe om, însă omul nu este numai țărână, pentru că viețuitoarele mor și se întorc în țărână. Și asta e tot. Omul nu este numai țărână, mult mai mult decât viețuitoarele celelalte. După ce l-a făcut pe om, i-a suflat în nări suflare de viață. Deci în om a pus ceva din Dumnezeu și am văzut că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acum înțelegem că omul nu pierde odată ce pierde suflarea. Pentru că are ceva din Dumnezeu și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Și acest suflet viu nu moare pentru că este din Dumnezeu. Și acest suflet viu este responsabil creatorului, celui care l-a creat, pentru că nu ne aparține acest suflet viu, este de la Dumnezeu. Suntem din El, suntem din neamul Lui și tot ceea ce este, înțelegem atunci că este din El. Cum spune Apostolul Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și înțelegem acolo și scopul creației, care este proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie lăudat în toate lucrările Lui, a Lui să fie slava în vecii vecilor, amin, spune Apostolul Pavel. Și astăzi medităm la scopul creației, care este comuniunea. Sensul creației era conducerea. În ziua a șasea, Dumnezeu l-a făcut pe om, după ce a creat toate lucrurile, toate viețuitoarele, l-a creat pe om să conducă, să stăpânească, să administreze toată lucrarea, toată creația lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este conducătorul suprem, stăpânul absolut peste toate. Dumnezeu a făcut lumea aceasta pe care i-a încredințat-o omului. Și omul era și el un conducător absolut. El aici nu era altul în afară de el, el conducea, el administra totul. Scopul creației este comuniunea sau părtășia cu Dumnezeu. Omul este coroana creațiunii. Toată creația este îndreptată și este convergentă. Converge spre acest, spre coroană, spre om, care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și omul a fost creat pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu și pentru ca să aibă comuniune, părtășie cu Dumnezeu. Și așa a fost creat primul om. Era o comunicare perfectă. Era o comuniune perfectă între om și Dumnezeu. Dumnezeu vorbea cu omul. Dumnezeu se întâlnea cu omul în răcoarea zilei, comunica, așa cum stăm noi de vorbă unul cu altul, și, dar mult mai bine, mult mai bine decât vorbim noi unul cu altul, pentru că de multe ori vorbim și nu înțelegem ce vorbim sau nu știm ce vorbim, de multe ori nu exprimăm ce vorbim sau spunem ceva și se înțelege altceva. De multe ori vorbim și poate nici nu suntem prea atenți la ceea ce vorbim, sau de multe ori vorbim cu cineva care este lângă noi, se uită la noi și nu aude nimica. Vi s-a întâmplat să n-auziți când cineva vă spune ceva? Deci foarte clar a fost, deci s-a auzit tare cuvântul acesta și tu ești convins că n-ai auzit absolut, eu n-am auzit nimic. Și erai acolo și a fost foarte, din ce cauză? Pentru că poate erai concentrat la cu totul altceva. Erai prezent acolo fizic, însă cu mintea erai în cu totul altă parte. Dacă ești într-o stare de apăsare, foarte deprimat, foarte copleșit de o anumită situație, deci se pot întâmpla multe lucruri în jurul tău și se pot spune multe cuvinte și după câteva minute, dacă te întreabă cineva, nu știi absolut nimic, pentru că mintea ți era în cu totul altă parte. Comunicarea însă între Dumnezeu și primul om pe care l-a creat nu avea nimic din toate acestea. Mare parte din tot ce am spus are de-a face doar cu generația aceasta, cuprinsă de stres și cuprinsă de depresie. Și de unde vine stresul și depresia? Că e boala secolului, deja din secolul trecut se spunea că depresia e boala secolului, acum a avansat și mai mult. De unde vine depresia aceasta? Tocmai din această înstrăinare a omului modern. Vine din tehnică, din știință, din mecanizare, din automatizare, din computerizare. Deci totul trece pe seama mașinilor. Societatea umană este tot mai aglomerată, oamenii sunt tot mai înghesuiți și tot mai singuri și comunică din ce în ce mai greu. Sunt limbaje de comunicare, niciodată în istoria lumii nu s-au învățat atâtea limbi străine în școală și să fie o limbă de circulație pe tot pământul. Numai înainte de turnul Babel era așa, era o singură limbă și toți vorbeau, dar comunicau mult mai bine decât noi, motiv pentru care comunicau bine și puteau să și realizeze ceea ce voiau, pentru că se înțelegeau foarte bine, nu existau contradicții între ei și motiv pentru care Dumnezeu le încurcă limbile, pentru că au plănuit ceva din nou împotriva lui Dumnezeu. Însă, astăzi, cu cât sunt mai multe mijloace de comunicare, cu atât comunicarea este mai dificilă. Eu am descoperit lucrul ăsta, așa, singur l-am descoperit, individual, în experiența mea și aici în Biserica Philadelphia și cu alții, că în ultima vreme comunicarea este foarte grea și se realizează foarte greu. Nu eram sigur că am dreptate în constatarea la care am ajuns, și dar eram așa cumva uluit că vorbim românește, așa cum vorbeam și acum 20 de ani, exact aceeași limbă, poate ceva mai multe cuvinte, că limba se îmbogățește, și înțelegem românește, e limba în care ne-am născut noi, de nu este altă limbă în care să înțelegem mai bine ceea ce ni se spune, și crezi că lucrul e foarte clar și crezi că ce ai spus a fost foarte bine înțeles și să-ți dai seama după vreme că nu s-a înțeles nimic sau că s-a înțeles exact pe dos ceea ce ai spus. Însă ceea ce vă spun este o realitate a acestor zile, pentru că s-au făcut studii și s-au ajuns la concluzii că niciodată în istoria lumii comunicarea n-a fost mai dificilă decât astăzi. Pentru că mare parte a comunicării este preluată de mijloacele electronice și omul este foarte dependent de aceste mijloace electronice. Chiar acum recent am văzut un documentar, era de fapt o conferință în care cineva vorbea despre scrisul mesajelor pe telefon. Un psiholog cunoscut la o conferință și cât de mulți și cât de mult scriu mesaje pe telefon, butonează. Și tot timpul scriu. Și până la urmă era și o imagine că stătea la masă soț și soție. Și comunicarea era atât de dificilă și atât de grea, deci stăteau la masă amândoi, el cu telefonul în mână, ea cu telefonul în mână, el butona și ea butona. Cui? El îi butona ei și ea îi butona lui. Stăteau la aceeași masă și el îi trimitea ei mesaj, ea îi trimitea mesaj lui. O experiență de felul ăsta am avut-o și eu cu anii în urmă. Atunci nu aveam telefoane de felul ăsta, nici puteam să trimitem mesaje, nu aveam telefon mobil atunci, însă comunicarea avea probleme deja și atunci. Și stăteam la masă cu o persoană și atât de greu era să comunice, încât după o vreme m-am trezit cu un bilet pe genunchi. Stând lângă mine, acolo scris acolo niște lucruri pe biletul ăsta și mi-au pus biletul. Și eu iau biletul și îl citesc și acum trebuia să iau și eu un bilet și să scriu și eu răspuns la biletul ăsta. Iam amândoi unul lângă altul. Foarte greu de comunicat. Ne întoarcem înapoi la începuturi. Cauza stresului, cauza depresiei este tocmai această alienare a omului modern. Mintea este foarte mult afectată pentru că în ultima generație aproape complet s-a schimbat natura muncii. Munca fizică este aproape complet înlocuită de munca intelectuală. Ori omul n-a fost creat ca să muncească cu creierul, cu mintea, 8 sau 10 ore pe zi. Nu a fost creat în felul acesta și dacă munca fizică este înlocuită cu munca intelectuală, creierul este solicitat în fiecare zi, 8 ore, să spunem 8 ore minim, 8 ore în fiecare zi, 8 ore în fața ecranului, în fața computerului și supus la tot felul de iradieri și rezistă cât rezistă. Foarte mult nu poate să reziste că nu a fost proiectat în felul acesta. N-a fost creat pentru așa ceva. Mintea omului a fost creată pentru altceva. Conștientul, subconștientul au fost create pentru altceva. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Păi nu o să o lucreze cu mintea, nici cu calculatorul. Nu se putea lucra grădina Edenului cu calculatorul. Trebuie lucrată cu sapa, cu mâna, cu, mai târziu, de spune, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Deci omul a fost creat ca să lucreze fizic, să muncească fizic. Însă cum s-a înstrăinat cu totul, iată că îi se înstrăinează și munca. Și ce fel de servicii caută oamenii astăzi? La sapă? Nici vorbă de așa ceva. Păi stăteau în piața, de ce stați aici să nu faceți nimic? Duceți-vă și voi în via mea și lucrați și o să primiți și voi cei cu dreptul. Stăteau în piață. Știți cum stăteau la țară? La cruce, undeva unde era o intersecție. Acolo stăteau dimineața și ieșeau sătenii că aveau de lucru în câmp. Și veneau, ce știu eu, și prin nordul țării, veneau, căutau de lucru, oameni căutau de lucru. Și se duceau în piață, în piața satului. Și cine voia să caute lucrător, se ducea acolo și tocmea. Îi găsea, erau disponibili pentru lucru și se tocmeau cu ziua. Se s-o tocmi stăpânul cu ei, cu un leu. Duceți-vă și lucrați. Și mai târziu au venit, că nu erau destui, și au mai trimis și pe alții și pe alții. Deci se tocmeau acolo și se duceau și lucrau. Însă, cum spuneam astăzi, deși asta ne face cel mai mare rău, cei mai mulți, poate 95%, spun eu cel puțin, 95% din cei care caută astăzi servicii, în special dintre tineri, asta vor. Computer, birou, scaun, a plecat, se duce spatele, vezi că merg strâmb pe stradă, că îți bune ghiozdanele acum, că îi mai îndreaptă, îi mai trag înapoi, după cât timp stau pe scaun și după cât timp stau în fața calculatorului, însă nu mai poate să meargă mult în felul acesta, pentru că psihicul uman rezistă până la o limită, însă când s-a ajuns la limită, se rupe. Când se ajunge la limita asta superioară, se rupe. Dădea fratele Paul Negruț un exemplu, cum lucrează psihicul uman, foarte, foarte simplu, dar foarte reprezentativ. O să-l țineți minte toată viața, exemplul acesta. Psihicul uman este ca o etajeră de sticlă, pe care o ai sub oglindă. Pe etajera asta noi punem tot felul de lucruri de care avem nevoie în baie. Și, deci poți să pui și ține, rezistă etajera asta și vezi că ține și mai pui ceva și mai pui încă ceva și mai pui încă ceva și într-o zi când mai pui încă ceva, o crăpat. Nu mai poți să o faci la loc? E gata, trebuie alta. Nu mai poți să o faci etajera asta din sticlă așa cum a fost înainte. Deci psihicul uman rezistă la o sarcină, rezistă la efort până la un punct. Și omul se înșală și crezând că dacă solicită psihicul tot mai mult, că ar merge, ce știu eu, până la nu știu ce limite ar putea să dezvolte, nu poate. Este o limită superioară și când se atinge limita aia, s-a rupt. Ce se întâmplă când se rupe psihicul? Depresia, boala psihică, spitalul numărul 3. Cam asta se întâmplă când psihicul uman cedează și se rupe. Și atunci psihiatru îi spune... Dacă încă nu a ajuns în fază de internare, psihiatrul îi spune ce a spus Dumnezeu de la început, știi ce, după ce termin serviciu, echipează-te așa corespunzător și ia-o prin parcul submarin până în Dumbravă și aleargă. Și aleargă înapoi sau du-te la un teren de sport și începe să faci exerciții, mișcare, du-te în câmp, ia sapa și du-te în câmp, ia coasa, ca să-ți revii, să se liniștească psihicul și să se dezvolte mușchii, că așa a fost, să obosești. Scopul creației este comuniunea sau părtășia cu Dumnezeu. Și o să parcurgem capitolul acesta, capitolul 2, așa în mare, pentru că capitolul este foarte amplu și are multe relatări, în special aceste prime trei capitole din Geneza, pentru că prezintă lucrurile de la cum au venit toate lucrurile în ființă, este o relatare a creației, a scopului creației, a sensului creației și nu ni se dau explicații. Sunt doar niște informații care ne sunt scrise aici. Mulți, mulți au cercetat aceste cuvinte, mulți au scris pe baza lor, mulți au încercat tot felul de explicații. Unii au ajuns la ateism, alții au ajuns la agnosticism, alții au ajuns la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, însă și mulți au ajuns la credință. Mulți au ajuns la credință din aceste două capitole. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Că oamenii vor să știe ce a fost la început. Ce a fost la început? Spun filozofii că fiecare lucru care există trebuie să aibă o cauză. Deci nu poate să apară ceva fără o cauză. Trebuie să cauze. Există o cauză care determină apariția unui lucru. Deci dacă fiecare lucru trebuie să aibă o cauză, care este ultima cauză? Sau care este prima cauză care a cauzat lucrurile să apară din nimic? Și când ajung ateii la ultima cauză, pentru creștini este simplu răspunsul, ca ultima cauză este începutul. Când a fost începutul și ce este începutul? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Răspunsul e simplu și un copil de la școala duminicală poate, dar care e ultima cauză? Care este cauza tuturor lucrurilor? Ce a determinat totul să vină în ființă? Prin credință pricepem că tot ceea ce a fost făcut din lucruri care nu se văd. Dumnezeu a făcut toate prin cuvântul Lui. Ultima cauză este Dumnezeu. Și ateul și agnosticul, după ce li se dă acest răspuns, spune, bine, dar dacă toate au o cauză, atunci cine l-a făcut pe Dumnezeu? Și vedeți că ei nu se mulțumesc cu acest răspuns dacă întreb care este ultima cauză, care este cauza tuturor lucrurilor, când am ajuns să determinăm cauza tuturor lucrurilor, e o inconsecvență acolo, o contradicție logică. Când am ajuns la ultima cauză, la cauza tuturor lucrurilor, argumentul e încheiat. Ori eu să pun din nou întrebarea asupra esenței, când argumentul este încheiat, asta este o contradicție logică, o contradicție, o falie în logică. În primul rând, să vedem aici la începutul capitolului sfârșitul creației. Este consemnat aici sfârșitul creației. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Un sfârșit al creației. Fiecare lucru se desfășoară în timp. Dacă Scriptura începe cu aceste cuvinte, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, începutul presupune o desfășurare a evenimentelor în timp. Și gândesc că atunci, la început, a apărut și timpul. Timpul e o categorie filozofică, dar viața noastră se desfășoară în timp, însă în cartea Apocalipsa este un verset unde spune și nu va mai fi nicio zăbavă, nicio zăbavă. Deci zăbava descrie tot timpul sau un fel de întârziere sau prelungire a timpului, însă cuvântul original spune că nu va mai fi timp. Va dispare timpul. Deci Dumnezeu le-a adus pe toate în ființă, le-a introdus pe toate în timp sau în istorie și toate au un timp al lor și spune Solomon că fiecare lucru are un timp al lui, sub soare. În creația asta lui Dumnezeu, fiecare lucru are un timp al lui. Însă în lumea lui Dumnezeu nu este timp. În lumea aceasta creată, limitată, aici este timp. Și la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și a început timpul atunci. Însă și în acest timp, orice activitate, orice lucrare are un început și are un sfârșit. Și tot despre asta spune Solomon în cartea Eclesiastului, că acolo sunt foarte multe meditații foarte profunde, metafizice asupra existenței. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui sau la timpul Lui. Sau este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul Lui. Orice lucru are un început și are un sfârșit. Și cum Dumnezeu a adus toate lumile în ființă, în timp, pentru că de la primul moment, unde la început Dumnezeu a făcut, la început Dumnezeu a zis, de acum timpul intră în ființă, și de acum toate se desfășoară în timp și în acest timp Dumnezeu lucrează. Știți că Domnul a spus despre Tatăl, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Deci privind de aici de pe pământ spre eternitate, noi le vedem lucrurile desfășurându-se în timp. Tatăl meu lucrează până acum și Dumnezeu lucrează în acest timp și Dumnezeu lucrează în istoria aceasta. Când au venit niște iudei sau farisei să-i spună că Irod vrea să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, spune, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia că iată mai fac minuni și mai săvârșesc vindecări astăzi și mâine. Și a treia zi voi încheia. Deci minuni, vindecări, astăzi, mâine, a treia zi voi încheia. Pe cruce Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul și a spus, s-a sfârșit. Orice lucrare are un început și un sfârșit. Lucrarea de creație și ea are un început și un sfârșit. Așa că astăzi noi participăm și asistăm la o creație încheiată. Creația lui Dumnezeu este încheiată din cea de-a șasea zi. În a șasea zi Dumnezeu și-a încheiat lucrarea de creație. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul în toată și toată oștirea lor. S-a încheiat. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și acum, ce se întâmplă când se încheie o lucrare? Când se încheie o muncă, când se încheie o activitate, ce urmează după aceea, în mod normal? Odihna, nu? Odihna, că nimeni nu poate să lucreze în continuu, la nesfârșit, fără niciun fel de pauză. Păi omul lucrează 8 ore la sfârșit, după aceea urmează, după aceea e liber. După aceea urmează un timp de până și în armată. Până și în armată îți dădea timp liber. Îți lăsa și noaptea 8 ore, dar îți mai dădea și în timpul zilei câte ceva timp liber la dispoziția soldatului. Că omul nu poate să lucreze în continuu. Nu poate să fie tot timpul treaz să lucreze și să nu faci nimic. Să nu lucrezi nimic dacă cineva nu te lasă să dormi. Dacă nu te lasă să dormi deloc, după 3 zile mori. Nu poți să reziști mai mult de 3 zile, mai mult de 3 nopți în care să nu dormi. Deci, cum ai încercat să închizi ochii sau să ațipești, să te înțepe cu ceva, să te trezească, să te chinui așa, după 3 zile ai murit. Viața se desfășoară în cicluri, viața se desfășoară în timp. Dumnezeu a lăsat și anotimpuri. Anotimpuri, adică timpuri ale anului, asta înseamnă anotimp, nu? Un timp al anului, un sezon. Și în aceste sezoane și în aceste anotimpuri se desfășoară și viața. Viața biologică și viața animală se desfășoară în anotimpuri. Și în a șaptea zi Dumnezeu a sfârșit lucrarea și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Nu în sensul că Dumnezeu a obosit așa cum obosim noi. Nici măcar Adam nu știa ce este oboseala și sudoarea pe care l-a creat Dumnezeu în ziua a șasea, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oboseala, sudoarea, munca grea, munca brută, sunt niște consecințe ale păcatului. Ne introduc într-un univers alterat, de păcat, denaturat, care nu mai este așa cum l-a făcut Dumnezeu la început. Ci Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse în sensul că a încetat să creeze. Ziua șaptea, o zi spusă deoparte de Dumnezeu, o zi care are semnificații și dimensiuni profetice, pentru că toate relatările de aici arătau spre desfășurarea întregii existențe umane, care se va desfășura în timp. Este un model pe care Dumnezeu l-a lăsat de la început în creație, l-a întipărit în creație modelul acesta și spune mai târziu Dumnezeu, 6 zile să lucrezi și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua a șaptea să te odihnești de toate lucrările tale și să te odihnești și tu, și robul tău, și roaba ta, și măgarul tău, și boul tău, nimeni să nu desfășoare niciun fel de activitate. Au ajuns și patronii lacomi, au ajuns la concluzia asta, că omul după 6 zile de muncă are nevoie de o zi de odihnă. Pentru că au încercat unii, tot cu mintea întunecată de păcat, că păi noi nu credem în legende de felul ăsta și ce scrie în Biblie, dacă avem 7, de ce să nu folosim și duminica? De ce să nu lucrăm și duminica? N-am câștigat mai mult dacă lucrăm 7 zile? Că tocmai asta au gândit și evrei și iudeii și s-au potignit în legile lui Dumnezeu, pentru că se uitau așa la pământul ăsta care e așa de greu de lucrat și atât de greu de obținut recolta din el și de ce n-am putea noi să obținem mai mult decât se poate obține în mod natural, așa după legile naturale pe care le-a lăsat Dumnezeu. Și cum Dumnezeu poruncea ca să fie un an sabatic, după tot al șaptelea an să fie un an sabatic, un an de odihnă și pentru pământ, că și pământul are nevoie de odihnă, și să spune despre pământurile României că sunt foarte bune acum și ar fi foarte productive din ce cauză? Că sunt odihnite, nu? Nu le mai lucra nimeni de multă vreme, deci sunt foarte odihnite pământurile acestea, dar dacă se lucrează tot timpul și se încearcă culturi intensive și să se scoată tot din pământ, merge ca și psihicul uman, merge până la o vreme și după aceea se dă peste cap toată producția și tu poți să lucrezi, să faci ce vrei după aceea, că nu mai scoți producție. Irigațiile intensive ale lui Ceaușescu, timp de 10 de ani, au secătuit bărăganul. Și de pe la un conținut de humus de 12-13%, ceea ce însemna un sol foarte fertil și foarte productiv, cum rar se poate găsi așa o câmpie mare, cum era câmpia română, conținutul de humus a scăzut la 5-6% în timp. Deci acum poți să faci ce vrei cu 5-6%, să dai câtă apă vrei și să semeni câtă sămânță și de orice fel, că nu mai este productiv. Deci s-a jumătățit conținutul de humus. Dacă ar fi respectat legile lui Dumnezeu, legile care le-a pus Dumnezeu în natură, tiparul, și astăzi bărăganul ar fi avut 12% humus și s-ar fi obținut producția acolo. Păi ce producție a fost în perioada interbelică în România? Era numită grânarul Europei, că puteau să hrănească potențial și acum 80 de milioane de locuitori, fără niciun fel de problemă. Și iată că importăm de la alții. Cumpărăm de la alții și poateți auzi știrile în ultima vreme că și produsele lactate, până la urmă, pun banul, pun interdicția peste ele, că tot ale lor trebuie să le cumpărăm și tot pe ale lor trebuie să le consumăm și tot cu ale lor trebuie să ne intoxicăm, pentru că bag în ele tot ce vrei sau tot ce vor. Tot ce vor ei pun în ele și nu o să mai ai altceva, pentru că nu-ți dau voie să mai produci autohton, ei trebuie să producă, ei cumpără tot, ei stăpânesc tot, ei te împrumută, ei îți dau banii, spune că cine are banii face politica. Ai vrei bani de la femei? Dăm banii, dar îți dăm și politica. Deci trebuie să faci și ceea ce îți spun ei. Așa merge lumea în direcția asta, nu mai poate opri nimeni. Nimeni nu mai poate opri lumea din mersul acesta, că merge spre sfârșit. Și vedeți că banii se concentrează cam într-o singură mână și de acolo se împart în toate părțile și până la urmă se ajunge la această manipulare globală în care banii vor fi înlocuiți cu o persoană, cu un om foarte deștept, foarte capabil, care parcă rezolvă dintr-o dată problemele lumii întregi, însă care este cu totul înstrăinat și împotriva lui Dumnezeu, și anume Anticristul. Sabatul. Parcă am vedea aici, în această poruncă, în această zi, Dumnezeu a sfințit-o pentru că ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse, parcă ar fi chiar scopul muncii, sabatul. Cum ar putea un om să se odihnească dacă nu lucrează? Cum ar putea cineva să știe ce este odihna dacă nu experimentează mai întâi oboseala și truda, nu? Deci cu cât trudește mai mult, cu atât mai dulce este odihna lucrătorului și somnul lucrătorului. Spune tot Solomon, dulce este somnul lucrătorului. Fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Însă de somn are nevoie și are nevoie de odihnă. Însă pe bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă. Știți ce cauză? Că nu obosește. Nu mai poate dormi pentru că nu obosește. Vedeți copiii, îi punem la culcare. Îi obligăm să doarmă. Îi punem acolo program special de somn. Păi nu poate să doarmă că nu-i obosit. Deci trebuie să-l obosești întâi. Ca să se poată bucura și el de somn, să te bucuri și tu de odihnă. Că altfel, dacă nu, se chinuie și el, te chinuie și pe tine, toată lumea se chinuie în casă. Însă, pentru cineva care este frân de oboseală, nu mai trebuie să-l obligi să doarmă. Trebuie numai să-i dai posibilitatea să doarmă dulce-i somnul lucrătorului. Fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult. Deci, în sensul acesta, odihna poate să devină scopul muncii. Și Dumnezeu a lăsat munca de la început ca omul să poată experimenta odihna. Că nu poți experimenta odihna fără muncă. Nu spune Apostolul Pavel mai târziu, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Deci nici bucuria de a mânca, nici asta nu poți experimenta dacă nu lucrezi. Și uitați-vă cât sunt de pretențioși cerșetorii de pe stradă. Sunt extraordinar de pretențioși. Pentru că nu obosesc. Ăștia nu obosesc, ăștia nu trudesc, ăștia nu muncesc pentru ceea ce obțin. Și poate ați avut, am avut și noi aici, din fericire am scăpat, nu mai vin, dar ei voiau bani ca să-și cumpere de băut. Și dacă nu li se cereau de mâncare, veneau că am copii, că uite mor copilașii și așa, și că știe Domnul Iisus ce-i la mine în casă. Și pocăiții biloși, azi nu le dăm bani, dar să meargă cineva aici la chioș și să le cumpere. Și le-au luat jumătate de pâine și le-au luat nu știu ce. Știți ce au făcut? Erau tomberoanele alea mari aici. Și le-au luat, uite așa, și le-au dus și le-au trântit, le-au aruncat, tot în tomberon, tot ce le-am dat, și-au plecat înjurând pe aici și pleca înjurând pocăiții. Că el nu vrea să mănânce, nu era foame. Că dacă nu munci, de unde-i foame? Și Apostolul spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Duceți-vă și lucrați în via mea și veți primi ce va fi cu dreptul. Nimeni nu primește fără să lucreze. Nu vedeți că Dumnezeu nu plătește pe nimeni care nu lucrează? Stăpânul vie a venit și a tocmit și a trimis să lucreze. Lucrați și la sfârșitul zilei veți primi ce va fi cu dreptul. Atunci, cum să dăm noi acestora? Intrăm în conflict direct cu legile lui Dumnezeu. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Și nu-i bună mâncarea și bogatul spune, și pe bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă, pentru că cineva care e îmbuibat, ce mai e bun pentru el? Nimic. Poți să pui ce vrei în fața lui, că nimic nu mai este bun. Însă, pentru cel care este trudit, pentru cel care este obosit și pentru cel care este sărac, și o coajă de pâine, și asta este o binecuvântare, și poate să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are și pentru tot ceea ce primește. Vedeți câtă înțelepciune avea Solomon? Le spune că nu era niciun om înțelept ca el, nici înainte de el și nici după el. Spune, Doamne, nu-mi da nici bogăție, ca nu cumva în bogăție să uit de Dumnezeu și să spun cine-i Domnul și să cred că eu sunt, cum crede lumea dezvoltată de astăzi, și nu-mi da nici sărăcie, ca nu cumva în sărăcie să fur. Nu cumva în sărăcie să fiu ispitit și să fur. Și ceea ce ar fi iarăși un păcat împotriva ta, dă-mi ce să-mi dai, pâinea care îmi trebuie. Și vedeți că erau profetice cuvintele, că Domnul Iisus spune, iată cum trebuie să vă rugați. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Sabatul 3, suspans, am numit versetele 4 la 6. Aici este o altă relatare a creației, a doua relatare a creației, prima este în Geneza capitolul 1. Aici, în capitolul 2, este o a doua relatare a creației, care pare că pune lucrurile în sens invers. Parcă ar fi fost făcute invers lucrurile, nu în sensul în care au fost făcute în primele 6 zile, în ordinea din primele 6 zile. Pentru că, spune aici, în ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de pe câmp, nici o iarbă de pe câmp, nu încolțea Dumnezeu, nu dăduse ploaie pe pământ, nu era niciun om care să lucreze pământul, un abur se ridica și odată de fața pământului. Spune, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Ar părea că omul a fost făcut înaintea copacilor, înaintea vegetației, înaintea tuturor lucrurilor. Că nu era pe pământ. Nu era ploaie, se ridica un abur și uda toată fața pământului, nu era vegetație, nu erau viețuitoare. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, a suflat în năr suflare de viață. Nu-i niciun fel de contradicție cu Geneza 1. Pentru că Geneza 2 ne prezintă, am spus noi, scopul creației. Geneza 1 ne prezintă creația în desfășurarea ei, în ordinea ei logică și cronologică. Capitolul 2 din Geneza, a doua relatare a creației, ne arată scopul creației, adică dimensiunea spirituală a creației. Pentru că există un scop în creație, n-a apărut de la sine, este din nimic, dar este făcută de cineva, nu este de nimeni, făcută de nimeni creația aceasta, este din nimic, dar făcută de cineva și este făcută cu un scop. Și scopul creației este omul. Motiv pentru care, în capitolul 2, când Dumnezeu ne prezintă scopul creației, că Dumnezeu nu face nimic fără scop. Spune într-un psalm că toate le face cu o țintă Dumnezeu sau cu un scop. Chiar și pe cel rău îl face pentru ziua nenorocirii. Și acum, în această facere a lumii, scopul creației era omul. De aceea, în Geneza, capitolul 2, este prezentat întâi omul. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață, ca și cum omul ar fi fost de la început. Însă omul nu putea fi de la început, omul trebuia să apară la sfârșit. Însă în planul lui Dumnezeu, omul era la început, pentru că el era scopul creației. Și pentru om au fost făcute toate. De aceea, acum când ni se prezintă scopul, întâi ni se prezintă omul. Acesta este scopul creației, omul. Nu pentru dobitoace s-a jertfit Domnul Iisus Hristos, nici pentru buruienile de pe câmp, ci pentru om. Pentru om. Pentru om s-a coborât pentru că în om a pus Dumnezeu din el, a pus viață din el și pentru răscumpărarea omului. Și omul este scopul final al creației. Am numit suspans pentru că vedeți că de câteva ori spune nu era încă pe pământ, nu era încă, nu era încă ploaie. Și acest încă, deci ceva este sau ceva a fost, dar încă nu era. În planul lui Dumnezeu era, dar încă nu. Era proiectat, trebuia să vină, dar încă nu era. Uitați-vă, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și încă nu era nicio iarbă pe câmp, nu, nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă. Sau încă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul. Acest cuvânt încă sau încă nu era, creează această stare de tensiune sau această stare de suspans, dar și o stare de care produce în final o surpriză, o mare surpriză. Încă nu era, însă dintr-o dată să vezi că este, că Dumnezeu spune, zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cred că a fost o stare de mare surpriză pentru toate făpturile lui Dumnezeu, tot acest proces al creației. Când Dumnezeu a zis și așa a fost, omul încă nu era. A fost și pentru om o mare surpriză creația lui Dumnezeu când omul s-a trezit în mijlocul creației lui Dumnezeu și a privit-o, a privit toate că și avea ochi să vadă, nu ca noi. Deci avea ochi să vadă creația lui Dumnezeu și putea să înțeleagă și să se minuneze de tot ce a făcut Dumnezeu. Și cea mai mare surpriză, o să vedem care a fost cea mai mare surpriză pentru Adam. Că a fost toată creația lui Dumnezeu, a fost o mare surpriză și nouă ne plac surprizele, tuturor oamenilor le plac surprizele. Și cum spunea, că și Dumnezeu ne face surprize și făpturilor cerești le plac surprizele. Știți ce spunea fratele Wurmbrand despre un coleg de-a lui din închisoare, un adventist care știa Apocalipsa pe de rost? Și omul acesta mânca multă bătaie în închisoare că nu voia să lucreze sâmbăta. Și acolo gardienii ăștia erau niște bestii, deci îl drobeau în bătaie. Și într-o zi spune fratele Richard, auzi, crezi că chiar îți cere Dumnezeu asta aici, în închisoare aici, chiar sâmbătă îți cere Dumnezeu și să iei atâta bătaie pentru asta? Că noi știm că toate zilele sale, pentru noi nu mai este nici sâmbătă, nici duminică, nici nu mai știm în ce an suntem și nici nu mai știm în ce zi sau în ce săptămână, în ce lună. Și știi ce a spus acest om? Nu cred că Dumnezeu îmi cere așa ceva, dar vreau să-i fac o surpriză Domnului. Auziți? Deci ceva, ați auzit azi dimineață de icoane vii? Icoane vii, era o icoană vie acolo în întuneric, în celulă. Nu cred că îmi cere Dumnezeu așa ceva. Ce inimă, ce pasiune. Vreau să-i fac o surpriză Domnului. Nu-mi cere Domnul asta, dar vreau să fac în ziua șaptea să te odihnești, să nu faci nicio lucrare. Și dacă ar fi să încasezi bătaie toată ziua aceasta. Și cât o să te bată un ceas, că nu mai poate bătăușul. Deci te bate până când obosește și nu mai poate să te bate și că trebuie să mai bate și pe alții. Deci trebuie să menajeze puterile și pentru alții și trece ceasul ăsta, dar bucuria asta dinăuntru care iese în afară, că faci ca pentru Domnul toate aceste lucruri, vreau să-i fac o surpriză. Da, și Dumnezeu ne face surprize și tuturor le plac surprizele și făpturilor cerești le plac surprizele și cred că în aceste 6 zile ale creației, dacă noi am fi văzut ce se întâmpla în cer, când Dumnezeu spune să fie lumină, s-au auzit cuvintele lui Dumnezeu și a fost lumină. Și a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Știți că spune în cartea Iov, când îngerii lui Dumnezeu săltau sau cumva în strigări de încântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu săltau în cântări de bucurie și descrie acolo aceste zile ale creației când poate tot cerul izbucnea în cântări de bucurie, când vedeau cum iau ființă lucrările lui Dumnezeu una după alta. Și nimeni nu se aștepta, nimeni nu știa ce urmează. Era așa o tensiune, era așa un suspans și vedeai cum haosul acesta începe să se organizeze, să se lumineze și vezi cum începe să apară viață, să dea pământul iarbă, să dea copaci, să facă sămânță, să vezi cum încep să mișune apele de viețuitoare, văzdugul să mișune de păsări, de toate felurile, atâta diversitate cum a pus Dumnezeu în toată lumea asta și toți îngerii lui Dumnezeu privesc și se uită și izbucnesc în cântări de laudă, privind și minunându-se de lucrările lui Dumnezeu. Urmează 4, suflet, versetul 7. Am și vorbit despre asta. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Suflet. Parcă ar fi, ne uităm în toată schița asta, sufletul este esența, inima, în mijloc. Suflet. Deci toată creația lui Dumnezeu are suflet. Știți ce spunem, vedem pe cineva că n-are tragere de inimă când lucrează. Și spui, fă cu suflet. Dacă faci ceva, fă cu suflet, dacă nu mai fă deloc. Și Dumnezeu a făcut cu suflet, Dumnezeu a creat cu suflet de la început, și pentru că omul este copul creației, nu putea ca Dumnezeu să nu pună suflet în el. Dumnezeu a pus suflet în om. Să punem și noi suflet în tot ce facem. Tot ce faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă vrem să fie ceva frumos, dacă vrem să fie o surpriză pentru făpturile din ceruri, că îngerii lui Dumnezeu toți privesc și se minunează, spune că Apostolul Petru că în această mântuire a lui Dumnezeu, chiar și îngerii din ceruri doresc să privească. Sunt surprinși de aceste lucrări ale Harului lui Dumnezeu și ale Duhului lui Dumnezeu în cei păcătoși. Cum un om păcătos, așa cum pământul era totul în haos la început și s-a organizat și s-a luminat și a devenit roditor și a devenit o capodoperă, așa și un om în păcat este cum era pământul la început. Și când Dumnezeu spune să fie lumină și când apare cuvântul lui Dumnezeu care este lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele, îngerii lui Dumnezeu privesc și încep să se minuneze și încep să laude pe Dumnezeu. Ce miracol! Miracolul creației se repetă în fiecare om, în fiecare păcătos care se întoarce la Dumnezeu și încep să se ordoneze, să se organizeze lucrurile și omul ajunge să înțeleagă că el e scopul creației, că pentru el a murit Hristos. Vedeți că toată istoria asta de 6 zile se o poate retrăi fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, că este o lucrare de creație a lui Dumnezeu și este o lucrare de recreație. 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Adică o creație la început a lumilor și iată o altă creație, un macrocosmos, și iată o altă creație în microcosmos, în noi, în inima noastră, omul născut, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, mort în păcat, acum este născut din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul prin care au fost făcute veacurile, prin cuvântul prin care au fost făcute lumile. Și prin același cuvânt, omul este născut din nou, după chipul și asemănarea celui ce l-a făcut. Și se restaurează chipul lui Dumnezeu în om și omul este adus în această fază de început perfectă a creației. Dar nu în afară, ci înăuntru. Omul dinăuntru se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut și este într-o luptă continuă cu omul din afară până în ultima clipă, până când închide ochii. Dar va intra în această lume perfectă a lui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ferice de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor și faptele lor îi urmează. Sufletul arată și că omul este o ființă dihotomică, adică omul nu-i numai pământ, mai există încă ceva. Omul nu este numai materie, cum din materie au ieșit celelalte, toate viețuitoarele pământului, omul este o ființă dihotomică, două părți. Este și din țărână, dar este și din duh. Și știți ce spune Domnul, ce este din carne? Ce-i născut din carne? Este carne, îi spune lui Nicodim, dar ce este născut din duh? Este duh. Omul este și carne și este și duh. Este și țărână și este și suflet. Dumnezeu i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Are o natură materială și are o natură spirituală. Omul de afară, cel material, se trece. Omul dinăuntru, omul spiritual, se înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut într-o singură persoană. Într-o singură persoană, două naturi. Și vedeți misterul? Că a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a întrupat și într-o singură persoană erau două naturi. Și după chipul lui suntem regenerați, suntem recreați. Fiecare om, fiecare păcătos care se întoarce la Dumnezeu, el devine din nou o ființă dihotomică, că era numai o parte, era monohotomic până acum. Era numai carne. Și trăia numai pentru carne și întocmirile toate din mintea lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, că era mort înăuntru, în ziua în care vei mânca, vei muri. Și era, sufletul era mort, nu mai exista. Și Domnul l-aduce la viață, am fost aduși la viață împreună cu Hristos și devine din nou o făptură, o ființă dihotomică. Și Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din ceruri și a devenit și El ființă dihotomică, căci Dumnezeu este Duh, însă a luat asupra Lui carne și oase. Uitați-vă, un duc nu are carne și oase, cum vedeți că am eu, ca să vină și să ne mântuiască și să ne recreeze. Dumnezeu participă direct în această lucrare de regenerare a omului, cum Dumnezeu a participat și în lucrarea de generare a întregii lumi și a întregului cosmos, văzut și nevăzut. Urmează 5, susținere a vieții, versetele 8 la 15. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină de Eden spre răsărit, a pus acolo pe omul pe care îl întocmise, a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și așa mai departe. Deci Dumnezeu a pus aici mijloace de susținere a vieții. Viața era pe pământ, a apărut viața și a lăsat și resursele. Resursele vieții, viața aceasta trebuie susținută. În Evrei, capitolul 1, citim că El a făcut toate lucrurile, dar El le și susține pe toate cu cuvântul puterii Lui. Dumnezeu le ține pe toate în ființă. Și iată cum susține și cum menține în ființă toate creațiile, Dumnezeu a lăsat aici resursele vieții. Creația trebuie să fie susținută. A făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare. Toate aceste ființe vii trebuiau să mănânce ca să trăiască, să supraviețuiască și Dumnezeu a pus totul, totul era bun de mâncare, tot era bun la început, nu era nimic rău, că nu era păcat. Deci uitați-vă, toți pomii erau plăcuți la vedere și bun, nu era nimic urât în creația lui Dumnezeu, totul era frumos. Nu era nimic rău, totul era bun. Puteți să vă închipuiți o lume în care nu e nimic urât și nu este nimic rău, totul este bun și totul este frumos. Păi asta împlinește complet așa căutarea omului după frumos, după estetic. Dumnezeu a pus pomi frumoși la vedere, frumoși la vedere. Și știți că Domnul spune despre femeia care în seara de miercuri a venit și a turnat mirul pe capul Domnului Iisus Hristos, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. A făcut un lucru frumos. Lumea e plină de atâtea lucruri urâte. Și lucrurile urâte cine le face? Omul. Omul, numai omul poate să facă lucruri urâte. Numai omul poate să schimbe frumusețea lucrărilor lui Dumnezeu. Și să spun străinii care vin pe aici, aveți o țară ca un paradis. Numai păcat că e atât de murdară și atât de urâtă. Deci e frumoasă ca paradisul, dar păcat că e atât de urâtă. Din ce cauză e urâtă? Dacă n-ar fi oameni în țara asta, dacă n-ar fi români în țara asta, asta ar fi una dintre cele mai frumoase țări din Europa. Numai dacă n-ar fi români în ea. Dar dacă n-ar fi român, s-ar numi România. Știți, și dacă se numește România, înseamnă că sunt români, și dacă sunt români, înseamnă că trebuie să fie mizerie în țara asta și trebuie să fie stricate lucrurile peste tot. Mergi pe marginea drumurilor și vezi, nu știu ce în mintea oamenilor, că își umplu portbagajul cu gunoi și se duc cu el 10 km și l-aruncă pe marginea drumului. Când nu putea să-l bage într-un tomberon de ăsta mare în oraș, să-l golească băcar acolo, că nu vrea să plătească pentru gunoi. Îl ia, ori unii mai fac și altceva. Că sunt unii care vin și adună gunoaie de pe acasă. Deci are gunoi mai mult și nu știe cum să scape de el și dă 10 lei la ăla și ăla ia căruța sau ce știu ce ia și se duce și pe marginea drumului. Se umple de gunoaie peste tot. S-a umplut țara asta de gunoaie și de plasticuri și de pungi și de tot pe toate părțile. Deci asta este toată lucrarea omului. Și spunea cineva că pentru o sticlă de asta de plastic, ca să dispară, să se descompună, e nevoie de vreo 300 de ani. Și câte se produc în fiecare zi? Gândiți-vă câte se produc, câte se consumă, că totul e de unică folosință, este o societate de consum, se umple lumea de gunoi. Dacă am avea așa o imagine a gunoiului care se produce în lumea asta în fiecare zi, am fi uluiți. Nu ne-ar mai trebui nici mâncare, nici somn, nimic, nici viață nu ți-ar mai trebui să vezi numai ce se întâmplă cu gunoaiele din lumea asta. Cum omul umple pământul lui Dumnezeu de gunoaie și Dumnezeu ne cheamă pe noi la o altă viață, ne regenerează după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Totul este frumos, totul este bun. Și pentru copiii lui Dumnezeu toate lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă e cineva în Hristos, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Lucrurile noi sunt frumoase, lucrurile noi sunt bune, lucrurile noi sunt de calitate și noi suntem chemați să facem lucruri frumoase, să înnoim fața acestui pământ. Spunea cineva că poți să-ți dai seama despre cineva, dacă e creștin, dacă e pocăit și după din cele mai mici gesturi pe care le face, uită-te la el când se dă jos din autobuz. Acum nu se mai dau mulți jos din autobuz, că cei mai mulți au mașini, dar uită-te când se dă jos din autobuz și vezi unde pune biletul, vezi ce face cu el. Deci numai atâta, să urmă, nu te uita la altceva, să vezi unde pune biletul. Se duce și caută un coș de gunoi și îl pune acolo, sau când s-a dat din autobuz, nici nu se uită, dă drumul. Sau merge cu mașina și vezi cum zboară pe geam. Dă câte ceva țâbă pe geam, că nu vede, pământul e mare, le suportă pământul orice. Sigur, asta ține și de educație și ține și de civilizație, dar pentru cineva care e născut din nou, care înțelege lucrarea și minunea lui Dumnezeu, că toate Dumnezeu le-a făcut frumoase și toate le-a făcut bune, atunci să nu stricăm ceea ce a făcut Dumnezeu bun și frumos. Și o să ajungem la familie, că Dumnezeu a făcut o familie perfectă și frumoasă și bună. Cu nu există alta, așa a lăsat Dumnezeu familia, să nu o stricăm. Că de stricat e ușor, dar de reparat e greu. Foarte ușor de stricat. Foarte ușor de aruncat gunoi. Dar e mai greu să mergi cu un bilet sau cu un cocean de măr să mergi un kilometru până găsești un coș de gunoi. Să-l pui atunci. Să-l pui acolo. Ca să nu arunci pe jos. Să nu mai înmulțești și tu răul în lumea asta, ci dimpotrivă, dacă poți, să faci ceva bun. Urmează 6. Separarea de rău. Versetele 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Deci Dumnezeu a așezat tot felul de pom și pomul vieții în mijlocul grădinii și avea o semnificație, că totul are semnificație, totul are dimensiune spirituală, nu ne oprim acum la asta, că l-a pus în mijlocul grădinii pomul vieții, cum și noi în ființa, viața Dumnezeu a pus-o în mijlocul ființei umane, în centrul ființei umane a pus Dumnezeu viața. Și spune Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Pus Dumnezeu inima, viața în inimă, de acolo pulsează viața în tot organismul și vedeți că și grădina Edenului era o imagine a vieții pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare viețuit, dar în special în om, că i-a suflat în nări suflare de viață, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de viață vie, cum spune Scriptura. Nu erau 4 râuri prin grădina Edenului și care udau toată grădina? Cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de viață vie. Pare o imagine de basmă aici, Geneza 1 și Geneza 2. Însă, ce corespondențe au, cum toate acestea se regăseau în toată creația lui Dumnezeu și arată că toate au același creator. Aceeași mână le-a făcut pe toate. Toate aparțin aceluiași plan. Ori în loc ca să fie duși în rătăcire și să-și întunece mintea, să vadă cât de bine seamănă omul cu cimpanzeul sau cu gorila și să pună la gorila ochelari, să-i pună o șapcă pe cap și să vadă, uite, și își pune și lui păr de gorilă pe față și uite că suntem aproape la fel. Probabil că sunt aproape la fel, dacă așa gândesc. Dacă așa are minte, înseamnă că are mintea la o gorilă sau la un cimpanzeu. În loc să vadă că este un model, este un tipar așezat de cineva de la început, care se repete, care se multiplică în toate făpturile și asta nu arată decât că toate au un creator comun și o sursă comună. Asta e concluzia logică, dar dacă omul cu mintea întunecată de păcat, el ajunge la alte concluzii. Și concluzia lui e că de acolo am venit, că uite, semănăm cu el și creierul nostru seamănă cu creierul lui și așa, și cum mâncăm, uite, și degetul, parcă are degetul ca noi, așa, nu seamănă cu celelalte dobitoace, sigur, asta e concluzia de acolo. Ăsta e strămoșul nostru. Însă niciunul nu poate explica cum de 6.000 de ani de istorie cunoscută, nici o gorilă nu s-a mai făcut om. Și nici un cimpanzeu nu a mai evoluat deloc. Din potrivă, parcă devoluat. În loc să evolueze. Deci asta nu se mai poate explica. Separarea de rău. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Deci pe lângă pomul vieții, era pus și pomul cunoștinței binelui și răului. Încă un pom. Poți să mănânci din orice pom din grădină, după plăcere, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Era o atenționare. O atenționare foarte gravă dată omului, despre care nu știa. Omul era complet ignorant despre asta, decât avea numai informația. Însă despre realitatea răului nu știa absolut nimic Adam. Era prezent, răul era real, chiar și în această lume perfectă, făcută de Dumnezeu, ce spuneți? Exista rău undeva? Era. Cine era? În cine era? În diavol. Diavolul era și el prezent în această lume perfectă a lui Dumnezeu, dar nu se vedea. Că el e spirit, e duh. Și nici Adam nu putea să-l vadă și nu știa de el, însă în planul lui Dumnezeu, păi tocmai Dumnezeu a venit cu acest plan al răscumpărării, a fost război în cer, Satan și îngerii lui au fost aruncați pe pământ și pământul blestemat din cauza lor și Dumnezeu răscumpără acum toată creația și începe tot acest proces și l-atenționează pe om. Dumnezeu știa, nu? de rău. Păi nu l-a izgonit Dumnezeu din cer pe Satan, pe Lucifer, și a devenit Satan întunecat, răzvrătit, dezbinător, duhuri necurate cu toți îngerii lui. Erau prezenți aici în atmosfera asta. Erau prezenți, spune și Apostolul Pavel, noi n-avem de luptat cu carnea și cu sângele, ci cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Negreșit. Cunoștea binele? Adam îl cunoștea. Totul era bun. Totul era frumos. Însă mai era o altă parte care nu se vedea, dar care era la fel de reală, și parcă chiar mai reală și mai înspăimântătoare decât tot ceea ce se vedea. Era răul, era urâtul, era ceea ce era pervertit, era răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, era potențial aici. Și Dumnezeu îl înștiințează și spune că există răul ăsta, nu-l cunoști, nu știi despre el, dar păzește-te. Și răul acesta este prezentat lui Adam prin ceva care se vede, prin ceva de care se poate feri. Că altfel, când Petru spune că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, cum se spune, și ca un șarpe, că și șarpele înghite prada, dar dacă nu-l vezi, dacă îți duhuri necurate, păi cum să ne păzim de ele, cum să ne ferim? Și dă Dumnezeu un semn lui Adam pe care să-l vadă, să știe unde este și să se păzească de el. Și dacă te vei feri de asta, vei birui toate ispitele care vin asupra ta. Pentru că șarpele era prezent, șarpele vorbea cu Eva, însă până când a mâncat din pom, n-a intrat răul și păcatul în lume și n-a intrat nici moarte. În ziua în care vei mânca. Ei, dacă te vei păzi de pomul acesta pe care îl vezi și tot în același loc, dacă te vei păzi de el, vei trăi. Dacă nu te vei păzi de... Și pomul acesta al cunoștinței binelui și răului am putea să-l vedem noi în lupta aceasta pe care o avem de dus în acest trup al nostru. Când e răul este în el, în trupul acesta. Omul născut din nou după chipul lui Dumnezeu nu păcătuiește, spune Scriptura. Nici nu poate păcătui, că e născut din Dumnezeu. Însă firea păcătoasă este vândută roabă păcatului. Și spune și Pavel, cu firea păcătoasă eu slujesc legii păcatului. De aceea mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Trupul, nu-l vedem pe Satana, dar trupul acesta îl vedem. Toată ziua îl vedem. Că îl purtăm cu noi peste tot și nu putem scăpa de el nicăieri. Și în acest trup este răul. Întruchipat este răul în carnea noastră, întruchipat prin patim și prin pofte ale firii pământești. Și Scriptura spune, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Vrei să scapi de rău, de șarpe? Este un rău potențial, este un rău spiritual, extraordinar, care vrea să-ți distrugă sufletul, să te ducă în infern. Vei muri negreșit. Uite că ai un semn. Ai un semn pe care îl vezi, cum avea pomul cunoștinței binelui și răului în Eden, de care trebuia să ferească. Ai un semn, corpul acesta, carnea aceasta păcătoasă, că omul nu este decât carne păcătoasă. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Fugiți de curvie. Feriți-vă de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci este un semn, așa cum era și pentru Adam. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii sau ale cărnii, veți trăi. Separarea de rău. Și pare de necrezut cum omul care se bucura de bine și de frumos, totul era frumos și totul era bun, să dorească răul. Să vrea și răul, că nu-i destul cu bine. Să vrem și răul. Așa spune despre câte cineva că i s-a urât de bine. Ați auzit de oamenii care li s-a urât de bine? Le-a mers prea bine. Au avut prea multe, le-au mers prea bine, toate le-au mers și trebuie încerca și răul. Până că ce să mai încerce? Dacă toate le are și le are pe toate din belșug, încearcă și răul. Și se gândește să o râde bine și după aceea păi dă de rău. Și nu mai poate să scape de rău. Și urmează 7, sensibilitate, 18 la 24. Aici nu ne oprim, sunt multe lucruri aici și este o taină aici, spune Apostolul Pavel mai târziu în Efeseni, capitolul 5, taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Faptul că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi sau se vor face sau vor deveni un singur trup. Am numit sensibilitate, o să ne întoarcem aici, că e subiect de o predică, mai multe poate să fie, dar măcar o dată o să ne oprim la pasajul acesta. Sensibilitate, unirea sau uniunea sau unirea mistică cu Hristos. Spre asta arată soția pe care Dumnezeu a luat-o din om și a adus-o la om ca să devină una cu omul. Deci ce taină era aici? Deci ea era prezentă în om. Eva era prezentă în om, că Dumnezeu de la început l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut, dar a fost numai unul. Și el era de sex masculin, era bărbat, Adam. Și, dar în el, potențial, era Eva. Și Dumnezeu ia o coastă din Adam și din coasta asta face o femeie. Unii spune, ce bazaconie, cum puteți să credeți așa ceva? Dintr-o coastă să facă un om, să facă o femeie? Păi da, cum de să fie bazaconie dacă Dumnezeu din țărână a putut să facă om? Și dacă Dumnezeu din țărână a făcut toate viețuitoarele pământului, e chiar o capodoperă asta că Dumnezeu face pe Eva din materie vie acum, nu mai face din țărână. Omul a fost făcut din pământ, însă Eva, soția lui, este făcută din el și este luată din el și iar o taină care se revelează, se descoperă taina aceasta, că era în el, acolo era prezent în el. Și se spune mai târziu profetul că, drept vorbind, și apostolul Pavel, drept vorbind, Levi a dat și el zeciuială. Când Avram a dat zeciuială lui Melchisedec, din toată prada de război, spune că și Levi a dat zeciuială, că drept vorbind era prezent în Avram, că era prezent în coapsele lui, fiind sămânța lui Avram. Deci în planul lui Dumnezeu, sămânța lui Avram era toată prezentă în Avram, în sămânța ta voi binecuvânta toate națiunile lumii. Deci e ceva care îți taie respirația. Când te gândești, te vezi lucrarea lui Dumnezeu toată de la început până la sfârșit, cum era toată prezentă de la început, toată desfășurată, toată încheiată de la început și acum doar se desfășoară în timp acest plan al lui Dumnezeu. Și ce mare har ne face Dumnezeu că să fim și noi, să intrăm și noi în această istorie sfântă a lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, regenerați, înnoiți, să devii din nou o făptură dihotomică, așa cum Fiul lui Dumnezeu a luat formă dihotomică, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, dar trupul în trup spune, Tată, dacă e cu putință, ia paharul acesta de la mine ca să nu-l beau. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ce luptă între suflet și carne? Ce luptă? Deci, sensibilitate, unirea dintre bărbat și femeie. Și era sensibilitate și trebuia să fie sensibilitate și trebuia să fie și sentimente în toată această lume a lui Dumnezeu, că altfel ar fi fost o lume rece. Frumoasă, dar rece, însă trebuia să fie o lume care spunea că să fie cu suflet. Omul a fost făcut un suflet viu și acolo era făcut în om și partenerul lui de viață cu care să experimenteze taina creației și a recreierii și a procreierii. O va experimenta Adam cu Eva. Pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. A făcut Dumnezeu să treacă pe dinaintea lui, a făcut toate viețuitoarele pământului, parte bărbătească și parte femeiască. Și treceau toate perechi prin fața lui și dă Dumnezeu un timp lui Adam ca să ajungă el însuși, singur, să ajungă la concluzia că are nevoie de un ajutor. Că nu-i bine, Dumnezeu a spus că nu-i bine că omul să fie singur și am să-i fac un ajutor potrivit, dar nu i-a spus lui Avram, nu i-a spus lui Adam. Adam nu știa nimic despre asta și face să treacă prin fața lui și trec și trec și trec și Adam vede tot câte două, seamănă între ele, dar nu sunt la fel și tot perechi și pune nume la fiecare și acum ar trebui să mai treacă cineva. Deci toate au trecut prin fața lui Adam. Acum ar fi trebuit să treacă Adam prin fața lui Dumnezeu și să-i dea Dumnezeu un nume lui Adam. Și vedeți, deci pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit și a făcut Dumnezeu un ajutor. Și nu i-a dat Dumnezeu numele, ci l-a dat Adam, pentru că a fost luată din Adam și Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iș înseamnă om. Și Adam, când a fost-o pe Eva, a spus, iată în sfârșit, aceea care era os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie sau Isha, pentru că a fost luată din om, din Iș. Isha a fost luată din Iș, din om. De aceea cei doi vor fi una. Și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Că dacă spart Iș, ce să mai rămână? Ce să mai rămână din Iș, dacă îl desparți? A fost luată din el, nu mai putea să fie alta. Nici nu avea Adam posibilitatea să-și altă nevastă? N-avea nicio posibilitate. Păi de ce astăzi au? Dacă am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, astăzi de ce au posibilitatea? Păi în America, la ora asta, deja cu 20 de ani în urmă, nici nu se mai punea problema a treia și a patra căsătorie. Era uzual lucrul acesta între creștini, în biserici. Nici nu de mirare că s-au ajuns unde s-au ajuns acum. Nu de niciun fel de mirare. Cu o generație în urmă, 3-4 căsătorii, păi mi-aduc aminte că eu eram adolescent și auzeam de Frank Sinatra că au fost căsătorii de 4 ori. Și asta era ceva, o bombă. Auzi că au avut 4 neveste, Frank Sinatra, toată lumea. Păi asta numai cântăreții și actorii de la Hollywood. Acolo se acceptă așa ceva, acolo se poate întâmpla așa ceva, că toată ziua se expuși numai la asta. Tot ce fac acolo și tot ce vorbesc, numai asta e în capul lor și acolo duce. Dar acum să se ajungă la nivelul societății, la nivel general, la nivel național, 3-4. Cum spunea John McGeorge, când a început să plângă, când noi am spus că nu vrem profesori divorțați și recăsătoriți să vină să predea cursul de consiliere la școala biblică și nu știam ce se întâmplă, nu l-am văzut niciodată plângând. Și când mă gândesc, spune că în biserica în care merg eu, majoritatea sunt recăsătoriți a doua și a treia oară. Majoritatea din membrii bisericilor. Și atunci, despre ce vorbim? N-au venit farisei și au spus, poate bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și Domnul Iisus spune, fățarnicilor, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început nu a fost așa. Nu Dumnezeu a îngăduit, a îngăduit Moise la porunca lui Dumnezeu, că să nu credeți că Moise îngăduia ce nu îngăduie Dumnezeu. Însă Moise la porunca lui Dumnezeu a spus, dacă o femeie este lăsată de bărbatul ei să-i scrie o carte de despărțire, cum ar fi acum un act de divorț, care să-i dea legalitatea acestei femei, pentru că femeia putea să fie complet nevinovată, dar n-avea niciun drept. Și trebuia să aibă și ea un statut legal în Israel, dar era o situație cu totul anormală. Și ei vin și iau situația asta anormală și vor un răspuns de la Dumnezeu și vor o explicație și o legalizare la situația asta anormală. Însă Domnul le spune, dar la început n-a fost așa. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a luat de un om, a luat o coastă și a făcut o soție. Și când a văzut-o Adam, din nou a spus că Adam urma să aibă o altă surpriză și mai mare. Asta a fost cea mai mare surpriză a lui Adam. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și mă gândesc că chiar când se trezea Adam din somnul ăsta, atunci Dumnezeu a adus-o pe Eva și a pus-o în fața lui. Și Adam a dormit și așa cum parcă nu a dormit niciodată. Un somn greu a venit peste Adam. Și acum când s-a trezit și când te trezești parcă nu ești prea conștient de realitatea din jur și vede dintr-o dată o capodoperă în fața lui, ceva, niciun ajutor care să-i se potrivească, dintr-o dată ceva în fața lui care îi se potrivește perfect. Ce, o tot văzut, toate viețuitoarele au trecut și nimic nu se potrivea. Și cade în acest somn și când se trezește, vede în fața lui și îi spune, iată, în sfârșit, vedeți ce surpriză? Ce surpriză a făcut Dumnezeu lui Adam, o nevastă pricepută, spune Scriptura, este un dar de la Domnul. Casa și averile le moștenim de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Domnul a adus-o și a pus-o înainte. Iată în sfârșit. Și în sfârșit înseamnă că a fost o așteptare, a fost o dorință, a fost o căutare. Nu s-a găsit niciun ajutor. Și probabil că Adam se uita și se tot gândea și trăia acest sentiment al singurătății, al neîmplinirii într-o lume perfectă și împlinită a lui Dumnezeu. Și mare, mare lecție și foarte importantă pentru toți care vor să se căsătorească. Dumnezeu a adus-o la om și a pus-o în fața lui și l-a spus, iată în sfârșit. Este o căutare, este o așteptare, este o însingurare, este o nevoie pe care o conștientizez și în urma căutării și în urma rugăciunii, Dumnezeu o aduce și o vede și rămâne uluit și descopere că are o dimensiune profetică și descoperă că este o taină, auziți ce spune? Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. De unde se știe? Că a fost într-o anestezie totală. Care a făcut operații cu anestezie totală. Mai știți ceva? Nu mai știți nimic. Ați căzut într-un somn profund. Orice v-ar spune, trebuie să crezi doctorul. Ce-a spus? Să arată ce-a scos din tine. Dar, deci Adam, de unde se știe? De unde să știe Adam ce s-a întâmplat? De unde știa totuși? Iată pe aceea care este os din oasele mele, să știe că o coastă din el a fost luată. A luat Dumnezeu o coastă din el. Aceea care este os, că e din el luată și pusă afară. Păi nu avea de unde să fie din altă parte. Că toată creația a trecut prin fața lui. Deci numai asta era tot, asta e toată creația, astea sunt toate viețuitoarele, nu mai există altă, nu s-a găsit niciun ajutor pentru el. De unde să fie, Doamne, că seamănă, așa de bine seamănă cu mine, perfect seamănă cu mine. Era exact visurile mele erau acestea. Poate nici nu puteam să-mi imaginez așa ceva. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și spunea, taina aceasta este mare. Și acum, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Unitatea. Care ne duce și spre unitatea dumnezeirii. Și în taina aceasta, omul experimentează, la o scară redusă, imperfectă, experimentează misterul creației, taina creației lui Dumnezeu, prin nașterea de fii, prin nașterea de copii. Ce face lumea de astăzi? Distruge și asta. praf face și nașterea de copii, praf face și familia, și bărbatul, și femeia. Vă spuneam că la Casa Albă de câteva săptămâni nu mai este voie să spui soț sau soție. Deci toți de la Casa Albă, parlamentari, reprezentanți, senatori, tot ce e acolo, toată lumea politică din America, nici unul nu mai are voie în Casa Albă să spună soția mea sau soțul meu, ci partenerul de viață, care poate fi oricine și orice partenerul de viață. Astea sunt ultimele legi care se dau în lume. La început n-a fost așa și Dumnezeu ne cheamă mereu la început. Concluzia este Sfințenia 25. Deci tot ce am citit până acum, tot are o trăsătură dominantă generală. Sfințenia lui Dumnezeu era prezentă peste tot. În tot ce era frumos, în tot ce era bun, în toată această lucrare, vedeți cum au trecut și viețuitoarele toate, două câte două, era o ordine desăvârșită în toată lumea lui Dumnezeu. Deci un cuvânt cheie, o notă dominantă este Sfințenia. Mai târziu spune David, Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea viacurile. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Lipsa rușinii. Sfințenia este lipsa rușinii, așa definită, așa brut. Erau amândoi goi, adică înseamnă că nu aveau haine, cum avem noi astăzi. Cum nici viețuitoarele făcute de Dumnezeu nu aveau haine. Dintre toate, numai omul are haine pe el. Numai omul se îmbracă cu haine. Și acum, iarăși venim în zilele astea, oamenii îmbracă câini și îmbracă mâțe cu haine. Că dacă i-au băgat în casă și dacă cred că din ei se trag, atunci trebuie să-i îmbrăcăm și pe ei, să le dăm și lor raion întreg de mâncare pentru mâțe și pentru câini în magazin acolo. Se taie respirația când treci pe acolo. Dar era cineva cu un sac de la mare de mâncare de pisici. Și m-am întâlnit cu el și poți să-ți închipui, un om ca mine să cumpere așa ceva și să ducă acasă? Dar nevasta, mâța acolo, ea e regina casei. Pentru pisică orice. Și eu trebuie să mă duc să cumpăr saci de mâncare să duc la pisică. Când ai putea să dai la un copil, cum spunea fratele Paul Negruț, că a ajuns la o doamnă din societatea înaltă, într-o vizită și când intră, se uită prin bibliotecă, se uită prin casă și o găsește în cameră ea și câinele pe pat și cu o ciocolată în mână și mușca ea din ciocolată și dădea la câine și mușca câinele și iară mușca ea și iară dădea la câine și mușca. Că dacă asta e evoluționismul, asta e lumea fără Dumnezeu, străiată de Dumnezeu. Și n-ar fi, Doamnă, n-ar fi mai frumos să dați ciocolată la un nepoțel? Nu, că l-am înșală, dar câinele nu mă înșală. În câine pot să am încredere. Vedeți cum a ajuns omul? Cum o spune și dictonul latin, homo homini lupus. Omul față de semenul său este ca lupul, numai sfâșie, distruge, calcă peste tot ca să se realizeze el. Omul și nevasta lui erau amândoi singuri și nu le era rușine. Erau amândoi goi și nu le era rușine. De ce nu le era rușine dacă erau goi? Astăzi, poate că nici azi nu le mai e rușine. Dar de ce nu le era rușine aici, acestor oameni? Păi, spune unic, n-ar avea de cine. Putea să le fie rușine unul de altul. Că nici în familie nu stau oamenii goi și dezbrăcați. Omul se îmbracă. Din cauza păcatului, omul trebuie să îmbrace. Din cauza păcatului, când i-a fost rușine. Din cauza păcatului, a fost frică. Toate sunt consecințe ale păcatului. Și parcă sunt de neexplicat, de neimaginat. Că singuri și-au căutat frunze și-au vrut să se acopere, că nu mai puteau să suporte goliciunea și rușinea asta și frica. Însă nu puteau. Nu se puteau acoperi, nu erau acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Nici o haină, din nimic. Trebuia ca Dumnezeu să le facă haine, cum nu se poate mântui pe sine, numai Dumnezeu îl poate răscumpăra din această stare. Vei muri negreșit și din moarte nu te poate scoate nimeni decât cel care are putere asupra morții și pentru asta a venit Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele noastre și a călcat moartea în picioare, cum cântăm Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Amin.